Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā, divas reizes mēnesī.
Labvakar, šis raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Ivars Austers. Šokar par, kā lai piesaka šo tēmu, no vienas puses tā būs izglītība, bet no otras puses tur nāk kaut kas klāt. Un neturēšu svedzi zem pūra, tātad Zinta Zālīta supa. Šovakar pie mums ciemos. Labvakar, Zinta.
Labvakar.
Es tev uzdošu pirmo jautājumu. Tātad, ir izglītības process, kas tiek ar kaut ko papildināts. Ir tas, nu, pirmajā piegājienā šķiet ļoti smalkais nosaukums papildinātā realitāte. Kas tur notiek? Kas ir tas papildinošais? Jo mazliet paraksts palasot pirms raidījuma, ar ko var papildināt, man radās iespējas, ka robežas ir vienkārši papildinātāja fantāzijā. Cik tālu sniedzās, tik tālu arī ir. Tā, bet es tur neko nesaprotu. Stāst, lūdzu, kas tā papildinātā realitāte izglītībai. Vai varbūt no sākuma vispār, kas tā papildinātā realitāte un pēc tam izglītība. Mm-hmm. Sāksim tā.
Jā, sāksim ar to, kas tāds ir. Tad papildinātā realitāte ir viena no imersīvo tehnoloģiju grupām.
Kas ir imersīva?
Jā. Tad ir imersīvās tehnoloģijas, un imersīvās tehnoloģijas iedalās trīs dažādās tā kā atsevišķās tehnoloģijās. Tad šī ir tā papildinātā realitāte, jauktā realitāte un virtuālā realitāte. Jauktā realitāte ir tā, ka mums ir šī fiziskā vide, nu, piemēram, šī studija, mēs izmantojam telefonu vai planšetdatoru, un tad te, piemēram, dejo Ziemassvētku vecītis vai atkal, piemēram, izglītībā mēs to, piemēram, ģeometrijā mēs redzam kaut kādu...
Izmērīt Ziemassvētku vecīti.
Mēs varam izmērīt viņu, jā, vai piemēram, redzam kādu kubu, un mēs varam apskatīties tad tās visas tās dimensijas, un kas tad ir tā pievienotā vērtība, ka tad tiek attīstīta telpiskā domāšana, un tad mēs varam saprast, kā tad īsti izskatās. Jo man, piemēram, ģeometrijā bija ļoti grūti saprast visus tās lodes un tos kubus, un tad kas tad tur īsti, jā, kā tad tās dimensijas veidojās. Jā, tad vēl bišķiņ papildus par tām imersīvajām tehnoloģijām, tad ir tā jauktā realitāte. Tas jā. Ir tad, tas, kas ir, tā kā tad ir, tad mēs tad no, tur jau jāizmanto šīs te virtuālās realitātes brilles, jeb uzgalvas displeji, kā tā gudri sakot, un tad mēs varam būt gan šajā te fiziskajā vidē, kas digitāli papildinās, gan varam nonākt šajā te virtuālajā realitātē, kas tad ir tas tad pilnīgi tāda digitāli noslēgta pasaule, teiksim tā, un tad tur jau mēs varam darboties. Bet kāpēc tieši papildinātā realitāte? Tāpēc, ka papildinātā realitāte ir daudz pieejamāka skolās un vispār tādā izglītības vidē, jo tur mums nevajag tik daudz tās sarežģītās tehnoloģijas. Mums pieteik vai no tādu, vai no telefonu, vai arī šo te planšetdatoru. Un, protams, mēs varam izmantot arī šīs te virtuālās realitātes brilles, bet, nu, tas jau tā kā...
Bet tas, tas nav obligāti. Ja?
Ir reizi, kad dara, bet nu, tagad arī ir tās jaunākās tehnoloģijas, kad ir tās tieši papildinātās realitātes brilles, un tad tur var likt klāt tādu acu izsekošanu un veikt tāds padziļinātākus pētījums, bet tādai, manuprāt, jā, lai izmantotu skolā stundā, pietiek ar to, kad ir vienkārši telefons vai planšetdators. Nu, vienīgi, protams, atkal jāskatās par to pieejamību, jo vislabāk jau ir tas, ka tiem skolēniem ir visiem, piemēram, viena šīs te planšetdatori un tad nav tā, ka vienam varbūt ir labāks, otram sliktāks telefons, tad varbūt kaut kas nestrādā, un tad tur varbūt, jā, tad labāk būtu, ka visiem ir, nu, tad tā kā viena šīta tehnoloģija.
Labi.
Jā,
bet,
nu, tas tā.
Bet vai tu vari kādu piemēru pateikt, kā tas izskatās? Nu, teiksim, man labi, man nav tāda planšetdators pie rokas, man ir telefons, vai ne? Un tagad iedomājies, ka es esmu, nezinu, pieņemsim kaut kāds tur sestās klases skolnieks, jā?
Mm-hmm. Un, es gribētu nodemonstrēt, bet labi.
Nu, nodemonstrēt. Es mēģināšu raksturot klausītājiem.
Jā. Nu, piemēram, ir viena tāda lietotne Museum Alive, Un vēl kāpēc, piemēram, papildināto realitāti var izmantot arī tāpēc, lai vizualizētu kaut kādas lietas, kuras mēs nevaram vizualizēt ikdienā. Nu, pieņemsim kaut kādi izmiruši dzīvnieki vai fosīliju, un ja, piemēram, nu, tādā klasē nav iespējams šobrīd parādīt fosīliju, tad to var parādīt papildinātajā realitātē.
Vai man uzreiz asociācija ar to, ko teica ar muzeju, ar mākslu, tad kāds teiktu, labā māksla ir izmirusi, jā, kā lai parāda skolāniem labā māksla. Labi, bet tas cinisks joks. Joka mēģinājums. Tiksim.
Jā, tā kā, nu, pieņemsim, jā, tad mums ir šī lietotne, mēs atveram to, un tad mēs te, piemēram, nospiežam, jā, kad rekur parādiet, es vairs neatceros, ko es te nospiedu, manuprāt, kad, jā, ka te vajadzētu parādīties, jā, tad tādai sanai, jā, tādai augsnei.
Nu, tātad tas, ko Zinta rāda, ir, ka mēs šeit redzām daļu no studijas, ja tā kā kamera ieslēgt, un pa virsu ir seno laiku augstnes gabaliņš.
Jā, tad te ir tāds dzīvnieks, jā, ne, ir tā ir kaut kāda kaza vai kaut kas tamlīdzīgs, un tad te vajadzētu tūlī, āre, kur mēs neredzam, es bišķi viņu piezūmošu, jā, te ir tāds izmirs tīģers tur ar tādiem lieliem zobiem, un tad te būs tāds inscināts, kad viņš atnāk un apēr to kazu. Nu, tas tāds viens piemērs, un tad te tālāk ir, piemēram, ka te var būt arī, te man liekas, bija arī tā fosīlija, ko var tad apskatīties. Nu, tas ir tā kā viens veids, kad rekur, kad, jā, viņi tad vienīgi grūtāk tā piezūmot. Jā, nu rekur, jā, tad jā. Var šādi te
tā nu, kā redzēt. Eleganti, jā, teiks, nabas studijā durvīm priekšā ir seno laiku fosīlija. Tagad, lai nākt iekšā studijā, kā jāizķersies. Un
īsti nē, bet nu jā. Un otrs ir, tas ir viens, ka var šādi te vizualizēt, un tad otrs tā kā tāds piemērs, kas man vēl labāk patīk, jo šis ir tā, mēs vienkārši kaut ko vizualizējam, bet tad ir, piemēram, arī tādas platformas, kuras var mācīties tādus pašu programmēšanas pamatus, izveidot mazu projektu, un tad vizualizēt to papildinātajā realitātē. Un tas ir tā kā tāds, nu, tam skolēnam kalpot tā kā tāds papildinātajā.
Tev var kaut kā saturiski palūkt, teiksim, ko nozīmē tā programmēšanas dēļ?
Nu, pieņemsim, viņam, tam skolēnam ir jāuzzīmē trīsdimensionāls kubs, un tad jāieprogrammē un jāpasaka, ka tam kubam ir jāgriežās visu laiku, un tad varbūt pēc kaut kādām sekundēm nu, viņš tur, piemēram, apstājās vai uz klikšķi apstājās. Un tas tad notiek tādā vienkāršā programmēšanas valodā, tad ar tādiem blokiem, un tā kā, tad tas ir tāds tā kā papildus instruments, kā var, nu jā, kā var tā to iemācīt, parādīt, un tad rekur beigās izveido kaut ko.
Bet normāls skolēns aizies uz ChatGPT un paprasīs, tā uzprogrammē lūdzu tagad kubu, kas griežās, 2 sekundes, 1 sekundi, ne, un 2 tālāk.
Tas ir, ne, īstenībā, protams, tas mākslīgais intelekts var pateikt, bet nu, es kā esmu, man, es uz to programmēšanu arī esmu diezgan uz jūs, un es esmu diezgan, nu, ik pa laikam paprasījusi tur mākslīgiem intelektam, nu, tagad uzraksti man kodu, es tur gribu, nu, jā, nevis tā kā vienkāršajā programmēšanas valodā, bet mēs, piemēram, gribu izmantot Python, un tagad lūdzu uzraksti man tagad Python valodā, tad, un īstenībā nevienmēr tas ChatGPT uzraksta pareizi.
Nu, jāatrod kļūdas, lai
jāatrod tās kļūdas, lai saprast, un tā kā, nu, tur tomēr, jā, nu, ne, nu, tur vajag kaut ko.
Tā ir taisnība, ja es zinu, ka es esmu data analīzes gadījumā, es esmu prasījis, lai uzrakstu kādu tādu drusku sarežģītāku skriptu, kas man tā intuitīvi nedodās rokā, un nestrādā vienmēr. Jo, jā, tā kā, dārgie klausītāji, viss tā.
Ir jābūt uzmanīgam.
Esiet uzmanīgi, jā, viss vienmēr ideāli šajā ziņā vismaz pagaidām nestrādā. Vismaz man paliks skaidrāks, kas tā papildinātā realitāte
tādiem vienkāršiem piemēriem.
Nu jā, vienkāršiem piemēriem. Cik es saprotu, tas iespējas pielietot ir ārkārtīgi plašas, vai ne? Kur vispār ir tās populārākās pielietošanas sfēras šobrīd? Nu, labi, izglītība, par to mēs sīkāk parunāsim, bet kur vēl pielieto, lai mēs saprotu kontekstu sarunai?
Principā šī te papildinātā realitāte ir ļoti labi tādā, kur vajag kaut ko vizualizēt. Un tad tā var būt tā māksla, dizains, izglītībā, tad šie te, es teiktu, vairāk tādi STEM priekšmeti, bet būtībā, ja pedagogam ir tāds attīstīts radošums, tad īstenībā tur var izdomāt arī daudz kur citur.
Satiec Blauman.
Jā, un es tieši tā, jo es, piemēram, man bija kādreiz vīzija, ka vajadzētu papildināt digitāli šo papildinātu realitāti, piemēram, mērnieku laikus, jā, jo tur ir, tā kā, ir tās daļas, kur liekas, nu, tik tāds, nu, garas un jālas, un varbūt vienā brīdī tā kā apnīk tik daudz lasīt, un tad tur varētu ielikt šos te kaut kāds elements, ka tā kā, jā, tāds vizuāli papildinātus, un īstenībā, ka to jau, jā, ka tas tikai neaprobežojas tikai ar tādiem STEM priekšmetiem, bet arī atkal arī medicīnā, kaut ko, nu, piemēram, anatomijā saprast, kādas ir šīs te, kā tie muskuļi veidojās, tur sirds, kauli un tādas lietas, tā kā, jā, kur tad tieši var to, kur tā vizualizācija, tā pievienotā vērtība, kur tieši apskatīt un tad visas tās dimensijas.
Un te man, tad klausoties tajā, kur stāsts ienās prātā divi papildus jautājumi, nu viens, ka tu vari tai realitātei, kuru tu vēro, nu, teiksim, ar, es teikšu, ar videokameras palīdzību vai fotokameras palīdzību, telefonu, kaut ko likt pa virs, tas droši vien ir tāds populārs gājiens, vai ne? Bet tam arī uzreiz viens jautājums rodas. Droši vien, ka var nodefinēt, kurā vietā to, ko rāda, vai ne? Nu, ka
jā, jā.
Pēc, nezinu, pēc koordinātēm.
Tas ir viens, var uzlikt arī, piemēram, QR kodiņu, ka rekurte ir, un tad, nu, man atkal nāk otrs piemērs prātā, ka, piemēram, ir datori, kā ir nepieciešams, piemēram, 9. Klasē izveidot kaut kādu projektu darbu, un viens ir, nu, piemēram, izstrādāt tā kā mājaslapu, un tad mēs atkal te varam, nu, jā, tas ir, jo programmā jau nekur nav rakstīts, ka ir jāņem tieši, jāizmanto, piemēram, papildinātās realitātes risinājums, bet te atkal var iet tā kā nedaudz soli tālāk, parādīt skolēniem, kad ir šāda papildinātā realitāte, un rekur mēs tur, piemēram, varam ielikt, jā, nu, piemēram, tur, jā, izstrādāt tur tādu nelielu darbiņu, un es nezinu, nu, piemēram, parādās kaut kāds objekts tur, nu, jā, kaut kas kustās, un ieliekam QR kodiņu un darbojās.
Okay. Un te man bija otrs jautājums, kamēr es nāc pievirs, vai to papildināto realitāti, droši vien kā var, es pieņemu, būt dīvaņa nevarētu, bet tomēr man gribas paprasīt, vai var sajūgt kopā ar tekstu, ko tu lasi, ja, nu, tiksim, tu minēji mērnieku laiks, ok, tagad skolēni lasa planšetē mērnieku laiks, un viņiem gribas paskatīties, kā tajos gados tur piebalgi izskatījās, vai ne? Nu, kā slātava un kā čangalien izskatījās.
Būtībā, jā, tas ir vienīgi, nu jā, tas, kad ir jā.
Bet tas nav tas gluži, vai tas ir tas?
Nu, var atrast, nu, piemēram, ja
visu... Tas būtu vienkārši risinājums.
Jā, vienkārši attēlus, un tad var pievienot. Lai gan, nu, protams, tā ir papilinātā realitāte, tā lielākā pievienotā vērtība ir tas, ka mēs varam, nu, tā kā lai saka, apskatīt no dažādām šīm te dimensijām, ka nav tikai tā viena tā bilde. Bet no otras puses, te atkal, jā, nu, atkal grāmatā tas būtu, jā, tieši labi, kad ir tad tā bilde. Un tu, protams, atkal jāskatās, tas konteksts ļoti svarīgs, nu nevienmēr vajag to 3D attēlu.
Bet tev uzreiz nav arī kaut kāds mīnus tam visam, jo parasti tu lasi grāmatu, un tad tev strādā fantāzija, jo, un, nu, te tas vecais stāsts, ka filmas reti, kad pārsit grāmatas, nu tādā nozīmē, ka katram cilvēkam ir bijis savs priekšstats par labu literatūras kaut kādu paraugu, vienalga stāstu romānu. Un tad tu aizies skaties filmu, bet tas nav tavējs. It kā jau tā filma nav nemaz tik slikta, ja, bet tas disonē ar to, kā tu esi iedomājies, kā izskatās varoņi, kā izskatās vida un tā tālāk. Ja.
Piekrīt.
Nu, tad sanāk beigās tā, ka tie, kas to grāmatu nav lasījuši, ka tiem tie ir labi patīk, bet tiem, kas ir, tie saka, nu, nav jau slikta, bet varētu būt labāk, vai ne? Nu, jā, tā kā iespējams, ka arī izglītībā, nezinu, ja es tagad vienkārši fantazēju par kubu, nu, tādā nozīmē, ka es par to domāju, nu, fantāzija varbūt nav precīzākais vārds, bet es iztēlojos, varbūt man izveidojas noturīgāks tur saites nervu sistēmā, ja, nekā, ja es tagad redzu, ja es mazāk piepūlēšos tādā izziņas nozīmē. Tas nevar būt, es tā kā mēģinu.
Jā, nu, ne par tām grāmatām, tur es piekrītu, tā varētu būt, jo man arī tā ir bijis, jā, kad tu tā kā lasi un tad iztēlojas kaut ko vienu un redzi filmu un liekas pat dažreiz galīgi garam, bet te atkal, nu, pieņemsim tā papildināta realitāte, ja mēs runājam, piemēram, kaut kādām grāmatām, nu, tas varētu kalpot vienkārši tāds, jā, nu, tāds stimuls neapstāties, turpināt un tā ir tīpaši, nu, jo, protams, atkal jāskatās, jā, vai tas ir vajadzīgs, vai varbūt ir tāda klasa, kura lasa, kurai visi interesē, un tur vispār neko tādu nevajag, bet varbūt ir tādi, kuriem tieši tā digitālā papildināšana atkal kaut ko palīdzētu. Nu, tas ir tā kā turpināt to darīt, tas ir viens. Otrs atkal par to, pieņemsim par to kubu, te atkal vairāk, nu, piemēram, ja ir jāveido jārēķina kaut kas un tā, un tad jāsaprot, kā tās plaknes tur veidojās, tad tas var palīdzēt vienkārši saprast to, nu, vizualizēt un it kā, un tad tie pētījumi rāda, tad, ja mēs tā kā vizualizējam, izprotam, tad mēs arī atceramies ilgāk, un mēs esam sapratuši to uzdevumu, ka tas tad, jo ir bijuši gadījumi, arī pētījumi rāda, kad tas ir palīdzējis tam skolānam tā kā, nu jā, pārkāptai robežai, ka viņš kaut ko nesaprot, un tad tā papildinātā realitāte tad ir palīdzējusi, jā, izprast to, ko viņš tā kā tādā 2D plaknē nav varējis izdarīt.
Jā, tas ir ievads papildinātajā realitātē. Es atgādināšu, ka jūs klausties rādījuma zinātnes vārdā. Zina Zālīte Supe no Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes, Latvijas universitātes izglītības zinātņu doktoranta ir Zinta, pie mums šokar ciemos, un es esmu Ivars Austers, tātad ir laiks muzikai, kā jau šajā redījumā pieņemts. Labvakar vēlreiz, šis redījums zinātnes vārdā. Un šokar pie mums ciemojas Zina Zālīte Supe, izglītības zinātņu doktorante no Izglītības zinātņu pedagoģijas fakultātes no Latvijas universitātes. Mēs par papildināto realitāti, es gribētu teikt pievienotā, tas ir nepareizi. Un raidījuma pašā sākumā Zina izstāstīja, kas tā papildinātā realitāte ir, un tāds universāls piemērs teica, kā to papildināto realitāti var pielietot. Izglītības procesā, es tev gribu uzdot arī tādas, varbūt, drusku konkrētākas jautājumas. Mm-hmm. Viens ir, ko tu kā doktoranta pēti? Es saprotu, ka tu jau esi jau kaut ko jau šo to izdarījis, jā? Ko tu pēti? Kā tur veic pētījums? Un tas nav gluži, droši vien, tagad uzrakstīt kodu, lai varētu, nezinu, skatīties, kā tu man piemēram rādīji, kā tur tīģers apēd kaziņu pirms daudziem tūkstošiem gadu, jā. Bet, nu, tas arī interesanti, bet, nu, tas šeit, tā kā drusku pamaz, lai dabūtu doktora grādu.
Jā, nu, tad es neesmu aizgājusi tālu no šīs papildinātās realitātes, jo, manuprāt, tad tā ir liela nākotne, bet kā lai saka, lai mēs runātu par nākotni, ir jādarīt kaut kas tagad. Bet es esmu to paplašinājusi tālāk, ka tā tēma ir tāda par imersīvo izglītības vidi, un kā nodrošināt mācību procesu šajā imersīvā izglītības vidē. Un tad, jā, es skatu šos dažādos aspektus, kā vajadzētu nodrošināt šo te mācību procesu šajā imersīvajā vidē, un varbūt uz kaut ko tādu konkrētāku pārējot, tad pirmais, kas ir, jā, pēc visu šīs zinātiskās literatūras izpētes un izstrādes, tad ir tas nākamais solis, ka tas darbs ar skolotājiem ir izveidots tās profesionālās pilnveides kursus, kurā tad es skolotājiem stāstu par to, kas ir papildinātā realitāte un kā var, un tad atējot bišķiņu atpakaļ, tad tas galvenais uzsvers, tad man šajā disertācijā ir arī šo telpisko domāšanu, un kā tad to papildināto realitāti var attīstīt šo telpisko domāšanu, jo tāpēc, ka arī atkal atsaucoties uz pētījumiem, tas ir viens no tādiem būtiskiem faktoriem, ko tieši var šī te papildinātā realitāte tā kā attīstīt un pilnveidot. Un tad, nu jā, un tad kas tas tāds vispār ir un ar kādiem uzdevumiem to var izdarīt, un tad tas ir tas solis, kas man vēl ir jādara, bet tad, ir, tad man tas plāns ir, ka tie skolotājiem ir tas uzdevums, ka viņiem ir jāstrādā pēc tam tālāk pēc tam, tā zināšanas, ko viņi ir iegūši šeit profesionāli pilnveids kursā, tad viņi iet uz skolu, uz savu klasi, un tad to praktiski pielieto ar skolēniem. Un tad pēc tam...
Tu esi iesaistījusi skolotājs savas disertācijas rakstīšanā?
Jā, lai iegūtu tos datus par skolēniem, jo tā galvenā doma, kāpēc es to darīju, jo man vajag, jo es gribēju saprast, vai, lai es tiktu klāt pie tiem skolēniem, un es gribēju arī saprast, vai tad tiešām tas, ko rāda pētījumi, tas strādā tiešām arī praksē. Un tad skolēniem būs uzdevums, ka viņiem ir jāveido šis tāds neliels projekts šajā papildinātajā realitātē, un tad gala rezultātā tad ir tādi izstrādāti jautājumi, tad vai tad viņiem tiešām attīstās tā telpiskā domāšana un kā, un tad, nu jā, tas tāds varbūt tā ātri pāri.
Nu, un es ceru, ka attīstās. Tie ir kaut kādi rezultāti?
Nē, man rezultāti vēl nav. Tas ir tāds vēl process, kuram jāiet, kuram cauri pētījumi rāda, kad tā teorija saka, mm-hmm. kā attīstās, bet es tad gribētu saprast, vai tad tiešām tā ir, jo īstenībā tādu pētījumu par skolēniem un tādu darbu klasē skolā tādiem mācību sasniegumiem diezgan maz, jo tāpēc, ka tas tāds, nu to nav tā... tik ļoti viegli izmērīt, un tad tas būtu mans, tas arī tas mans pienesums, ka es tomēr mēģinu izmērīt kaut kādā veidā.
Skolotāji ir atsaucīgi? Kā kurš?
Jā, jo tas, ka tā papildinātā realitāte daudziem liekas ļoti sarežģīta. Es tad kaut kā... Nu, nevienmēr varbūt man sanāk, bet cenšos stāstīt, ka tas īstenībā nav nemaz tik sarežģīti. Bet, nu jā, tas tā, tur vajag tā lēnām un tā mierīgi, jo man tieši pirms...
Bet kas ir tas sarežģītākais, kas viņam šķiet?
Tas sarežģītākais, jā...
Nu, ka katram vajag kaut kādu viedierīci, nu labi,
ka tas vajag viedierīci, ka vajag, kā tas vispār notiek un kāpēc vajag to darīt, nu tā kā viņiem vajag to tā kā saprast, kas tad ir tā pievienotā vērtība, un dažreiz liekas, ka tā, nu, kad, piemēram, jā, kaut ko izmantot, papildināt realitāti savā stundā, tad tur vajag, jā, tur ļoti daudz laika tam veltīt, ka tur vajag, jā, tur, jā, ka tam jābūt kaut kam tādam ļoti plašam, bet īstenībā tur var arī kaut kādu nelielu uzdevumu, nu, piemēram, nu, labi, tas tāds, parādīt, kā tu, piemēram, glazina atdzīvojās vai kaut kas tam līdzīgs, jā, nu, tā kā, ka tam nav jābūt uzreiz tādam kaut kam ļoti tādam fundamentālam. Nu, jā, tas tāds.
Bet es varbūt man vajadzēju senāk paprasīt, bet papildinātā realitāte, tu var arī uz parastā datoru, droši vien, ka jā, vai nevar?
Vai veidot vai skatīties?
Skatīties. Nu, veidošana, es nezinu, tas varbūt ir papildus jautājums.
Jā, skatīties. Ja ir tā kā kamera, tad var, jo, nu, piemēram, arī papildinātā realitāte ir visi tie sejas filtri, kas ir, un tad, ja tā kā...
Nu, teiksim, tā kā mēs kaut kādā Zoomā vai Teams
jā,
uzliekam fonu, tā ir
papildinātā
realitāte.
Tā principā ir papildinātā realitāte, jā. Un tad arī, jā, es arī tieši skolotājiem rādīju, ka, piemēram, ir arī tāda skolāna, varbūt, lai ieinteresētu, var arī parādīt, jā, ka var uztaisīt to sejas filtru un var tāds brillīts vēl kaut ko tādu. Tā kā, nu, vismaz...
pilnīgi muļķīgais joks, bet tomēr, kā Covid laikā tas viens teica, es neesmu kaķis, jā, es esmu... slavanais prokurors, vispār zināmais. Nu jā, tad te uzreiz ir nākamais jautājums, kā skolotāji var tikt pie tās papildinātās realitātes? Es nezinu, ir kaut kādas papildinātās realitātes bankas kaut kur internetā, vai teiksim, tagad viens, no tur, labi, tavs labais piemērs par ģeometriju, par kubu, nu tad tagad... Jā, tā es papildinātā realitāte ar kubu. Nu, kaut kā, šis te jautājums, kur viens skolotājs dabūn to, ko viņam vai viņai vajag?
Nu, tā ir tā, nu, nav tāds viens vietas, ka viskur, tā īstenībā, nu, tā kā ar visiem kaut ko digitālajiem rīkiem ir, nu, principā ir tāda paša izpēte, un tāpēc varbūt arī ir labi, kad ir dažādi, varbūt, kaut kādi kursi, semināri, kur tad iedot, varbūt, kaut kādu tādu kā konspektu, kas vispār ir pieejams. Bet nu, vēl viens arī tāds liels mīnus ir tas, ka īstenībā ir jau diezgan maz tādu platformu, kur mēs varam, kur ir tad šī, kur mēs varam izmantot papildināto realitāti, un kas ir tieši domāti izglītībai, ka pārsvarā sākuma, nu, tad tā ir tas tāds, piemēram, tur mārketings un reklāma vai kaut kas, nu, jā, tādas lietas, bet nu, tās platformas parādās, un vēl ir tas, ko, piemēram, es cenšos darīt, nu, piemēram, ir platforma, kuru mēs tāds Ace Wall, kuru var izmantot, kur var veidot dažādus kā mārketinga materiāls un vēl kaut ko tādu, bet neviens neliedz tur veidot projektus izglītībā. Un mums vienkārši, jā, ir atkal bišķiņ jādomā ārpus kastes un re, kur ir platforma. Labi, tā varbūt nav domāta tieši izglītībai, bet mēs varam to pielāgot.
Bet kā tas notiek, teiksim, tā veidošana? Tas nozīmē, ka skolotājiem drusku jāmāk arī programmēt, vai, teiksim, tu vari tā aprakstoši, tā kā ar lielajiem valodas modeļiem, jā, tur ChatGPT vai analogiem, ka tu deskriptīvi uzraksti, ko tu gribi.
Nē, tur ir tā, ka, nu, piemēram, tā Ace Wall ir tā, ka var, kas man ļoti patīk, tur ir dažādi šie paraugi, un mēs varam tos paraugus adaptēt un mainīt, un tādam iesākumam, lai saprastu, kas ir papildinātā realitāte, un ko tur tajā var izdarīt, un kā to var izdarīt, arī ļoti labi dar. Jo, piemēram, nu, nezinu, piemēram, par tiem pašiem sejas filtriem, tur jau ir uzprogramēt, izveidot jau šī seja, un tas mūsu uzdevums, ka mēs varam ņemt dažādus trīsdimensionālus objektus, tur brilles, cepures un vēl kaut ko tādu, un mēs paši varam likt virsū. Protams, ja ir šīs te programmēšanas zināšanas, tad jau tur var iet tālāk un visu kaut ko darīt un tā. Tā kā tas tāds, un protams, jo grib labākus un tādus, nu kaut ko tādu jaudīgākus teikšu izdarīt, nu tās programmēšanas zināšanas ir ļoti labi, ka tās ir, bet nu, kas man ļoti priecēja, ka nu, tomēr sāk lēnām parādīties, ka tās vietas, kur var arī darīt kaut ko arī bez, tik, nu, bez tādām, nu, kad tik ļoti to tās programmēšanas zināšanas tik ļoti arī nevajag, vai, piemēram, otra tāda, ko es teicu, jā, tāda Delightex, kas ir tieši, ko var izmantot izglītībā, kur var veidot arī pat tādas kā klases, un skolotāji var aicināt skolēnus, un tur ir gan jau tādi jau projektu darba piemēri, gan var veidot tādas sagatavas, kur var pats kaut ko likt klāt. Nu jā, tā kā ir arī tādi atsevišķi piemēri, kur jau ir tieši veidoti tieši izmantošanai izglītībā. Un tā, bet, nu, protams, atkal, labi, tas ir atkal vēl nākamais jautājums. Tas, ka viens ir tas, ka ir šīs te vietas, kur to darīt, bet otrs atkal tas, kā skolās tas tiek īstenot, jo visur ir kaut kādas lietošanas abunēšanas maksas un tā, un tad viens ir tas, ka skolotājs to apgūst, bet otrs vai, teiksim, skolas vadība atbalsta un iepērk, un vai tas ir, vai vispār ir tāds finansējums ne tikai gadam, bet varbūt diviem, trim, un nevis tā, ka skolotājs kaut ko apgūst, iemācās un viss, bet viņš jau nevar izmantot, jo tas ir pa maksimu.
Bet tas nav tā, ka tagad izglītības zinātnes ministrija saka, tie skolotāji, kur pēc gada nebūs sākuši lietot, ziniet, nu, mēs domāsim, vai jūs vispār darat kā skolotāji.
Nu, man liekas, ka tāds šobrīd uzstādījums nav, bet, nu jā, bet tas, man liekas, ir, nu, tas ir kopumā tā, ar visiem šiem te rīkiem, un nu, tā nav tikai papildinātā realitāte, bet, nu jā, kā skola tad veido šo te, nu, to sistēmu, lai tas būtu tādā ilgtermiņā, nevis tikai uz, nu, uz gadu vai uz īsāku periodu, tā kā, nu jā, tas tādā plašākā
bet ir,
kontekstā.
Bet ir zināšanas, cik nu, tiksim, procenti, nu, kāda proporcija no skolotājiem lieto papildināto realitāti? Nu, kaut kāda nojausme, saprotu, ka droši vien, ka
tādu precīzes konkrētu datu nav, bet es teiktu, ka tas ir, nu, diezgan maz procents, jo tā, kad, nu, tas ir tāds, kad ir jāiemācās viss kaut kas cits, nu, kaut vai vienkārši, nezinu, kā Google Drive disku lietot vai kaut kāds tiešais dokuments un tāds, tā kā tāds varbūt lietas, ko vajag ikdienā vairāk izmantot, un tad iet tikai tālāk, un tā papildinātā realitāte, man liekas, ir kaut kas tāds, kas, ja varbūt ir dzirdēts, ka kaut kas tāds ir, bet, nu, vai kad to izmantot, un kad par to mācīties, tas iespējams ir tad, kad jau ir apgūts viss kaut kas cits, jo arī veidoju šo zinātnisko rakstu vasarā, un tad mēs aptaujājām, izsūtījām tādu anketu skolotājiem uz Latvijas skolām, tad vispār, nu, kādas tehnoloģijas ir pieejamas skolās, un tad mums ir gan par to virtuālo realitāti bija jautājums, un tā, un īstenībā, nu, ļoti, ļoti maz tikai, es tagad skaitu neatceros no galvas, bet viena vai divas vispār atbildēja, kad viņiem ir šī vispār virtuālās realitātes tehnoloģija, bet, nu, piemēram, papildināta realitāte, tā ir dara arī planšetdatori, nu, bet tās atkal
ir,
jā.
Man šeit ir traka lieta, ka virtuālā realitāte jau it kā būtu ļoti skaista, nu, tur var ārkārtīgi daudz ko izdarīt, bet, nu, tāpat laikā jāsaprot, ka tas ir arī visnotaļ dārgi, vai ne?
Tas ir dārgi, jā, un es arī, mans personīgais uzskats, ka nevajag katrā skolā, kad varētu būt tādi digitālo tehnoloģiju centri, vai ka tās skolas varētu savā starpā sadarboties, un, nu, kaut kā tā to veidot, jo tieši tā, jo mums ir, mūsu fakultātē ir šī tehnoloģija, virtuālas realitātes tehnoloģija laboratorija, un tās ir ļoti liels finanses, kas ir ieguldīts, lai izveidotu, un vēl arī tas, ka tās virtuālās, labi, mēs bišķiņ pamainam tēmu, bet, nu, īsumā, imersīvās tehnoloģijas, bet, kad tās virtuālās realitātes bildes, tās jau arī nolietojas un nāk jaunas, un tas tāpat kā ar telefonu, nu, ar visām mūsu tā kā tehnoloģijām, un tad atkal kaut kādas lietotnes vairs nav pieejamas uz tām, kas mums varbūt šobrīd ir.
Un te ir jautājums, kas man radās tevī klausoties, kā ir ar to, nu, gatavo papildinātās realitātes, nu, kaut kādu risinājumu, vai tas saglabājas ejot tehnoloģijām uz priekšu. Nu, teiksim, Word dokuments, nu, labi, viņš pat rakstīts 90. Gada sākumā, pat varbūt kaut kāds cits programmas. Nu, nav īpaši nekas traks, vai ne, mēs varam saprast, kā dabūt vaļā. Nu, tur viss notiek, jā, 30 gadu pagājuši, bet nekas briesmīgs, vai ne, viss strādā. Bet daudz lietas ir īsti kaut kā laikam neiet, vai ne? Nestrādā.
Neiet, un arī, piemēram, ir arī tās lietotnes, kuras, piemēram, kādu laiku ir gājuši, un tad izdomā, ka tālāk viņas, piemēram, netiek attīstītas, es teiktu, tā izbeidzās, un tad arī tas pats.
Bet tas mans jautājums ir došiem drīzāk par kaut kādu universālu file formātu, jā, nu, teiksim, tā kā Word dokuments, vai, nu, tur doc vai docx, vai, nu, vai Excel, nu, vienalga, nu, viņi var būt mūža veci, vai tās var būt vecākas programmas versijas, bet, nu, tās jaunākās tos vecos lasas, vai ne?
Izmais šo te tā.
Nu, vai, teiksim, bildīts, ja tur JPG faili, vai ne, un tā.
Nu, būtībā ir tā, ka tie faili, nu, tie jau nemaina to, nu, tā kā to formu. Vairāk ir atkal jāskatās, pieņemsim, vai tas projekts, kas tiek izveidots, vai tas tiek izveidots kaut kāds lietotnes ietvaros, jo, piemēram, nu, to pašu, piemēram, ko es pieminēju, tāds ir tāds Delightex, mēs, kur var pielietot, kur ar tādu, izmantojot tās programmēšanas pamatus izveidot, nu, piemēram, to rotējošo kubu vai sirsniņu vai jebko, tad mēs to izveidojam šīs te platformas ietveros, un tad mums ir pieejams šis te QR kods vai saite, un tad mēs varam apskatīties šajā te papildinātajā realitātē. Un, nu, tad gan var būt tā, ka, piemēram, šī lietotne vairs neeksistē, un tad arī šis izstrādātais projekts var vairāk neeksistēt. Vienīgi mēs varam ierakstīt vai, nu, kaut ko tādu, bet tas vairs tā īsti nestrādā. Nu jā, tā kā, jo bieži vien jau tie projekti tiek veidot, jā, vairāk kaut kādas tā kā tādas platformas ietveros, nevis kā tāds atsevišķs stāvošs fails, kā, piemēram, Word dokuments vai jā, bilde vai kaut kas tam līdzīgs.
Man šeit, ka ir atkal laiks vienai muzikas pauzai. Ja jūs tagad sākāt klausīties un nezinot, kas te notiek, tas ir raidījums zinātnes vārdā, un Zīnis Zālīts Sup, izglītības zinātņu doktorants no Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un pedagoģijas fakultātes, un es Ivars Austers, mēs sarunājamies par papildināto realitāti izglītībā, kas tā tāda ir un kā to pētīt. Labvakar vēlreiz, turpinam sarunu par papildināto realitāti. Zint, kā ir ar to jauno kaut kādu risinājumu radīšanu? Nu, cik tālu ir robežas? Es saprotu, ka fantāzija kaut kādā mērā, bet arī no tehnoloģija puses, nu, nezinu, tas, ko tu stāstīji un tie piemēri, viņi pārsvarā bija vizuāli. Vai tai papildinātā realitāte vienmēr ir jābūt vizuālai, vizuālam risinājumam.
Nu, būtībā, jā. Tā ir tā papildinātās realitātes būtība, kad mēs tad kaut ko, jā, kaut ko vizualizējam tādā digitālā formātā, un tad mēs tad to varam šajā te fiziskajā vidē apskatīties, vai, jā, būtībā tas ir vizuāls.
Kaut kāds tur, nezinu, tā kā, tagad tu aizēji uz kaut kādu tur 7D kinoteātri, jā, nu 7 laikam nav, bet tu tam... Tur ir vēl vējiņš, tur vēl ir smaržas, tur ir, nezinu, ūdens un kaut kas tam līdzīgi.
Nu, var mūziku pieņemsim pielikt klāt, nu, tas ir varbūt, jā, tā kā kaut kas tāds, bet, nu, iespējams, ka tas attīstīsies un nāks vēl kaut kādas maņas, vēl kaut ko klāt, bet tā kā pamatbūtība, jā, ka mēs tad kaut ko vizualizējam un jā.
Ja šiem baigais gājums būtu smaržu uztaisīt, vai ne? Ko diezgan grūti iekonservēt.
À, vēl viena lieta, jā, tas gan nav tāds pētījums, kas ir publicēts un risinājums, kas ir izstrādāts, bet mēs pirms, man liekas, gada bijām Nīderlandē, Delft universitātē, un tad viņiem ir arī ļoti attīstīta šī te darbs ar dažādām šīm te imersīvajām tehnoloģijām, un tad viena doktorante kopā ar profesoru izstrādā tādu tā kā projektu, ka mēs caur tādu tā kā gradzenu varētu sajust dažādas šīs te faktūras. Un tad, nu, varbūt tā nav tāda konkrēta kā papildinātā realitāte, bet, nu, jā, pieņemsim kaut ko pasūtīt vai saprast, kā, kas tad mēs ar to pirkstu tā kā varētu pieskaroties telefona ekrānam, saprast, sajust, kā tad kaut kas jā, ir rupšs, mīksts vai vēl kaut kas tāds, bet, nu, no cik mēs ar viņiem runājām, tas ir nenormāls darbs saprogrammēt visas tās nianses, jā, tās taktīlās un vēl tas, ka mums jau arī katram tomēr atšķirās un tad izvilkt tādu vidēju un tā, un tad nu jā, bet nu tādu pētījumu jau top, tas nozīmē, ka tas ir tikai tāds laika jautājums, kamēr tas mums būs visiem reāli pieejams.
Kā ir ar to, ka reizēm skolēn ir gudrāki vismaz iedomāt reizēm pa īstam par skolotājiem mūsdienu tehnoloģiju lietošanā. Kā šī problēma tiek risināta? Nezinu, skolotājs vai skolotāji kaut ko dara un no klases. Nē, skolotāji, jūs neko nesaprotos.
Nu, es īzīmā teiktu, ka tā ir jābūt tādai sadarbībai. Jā, protams, ka varbūt tie skolēni ir tādi, nu, tā kā, teikt, tehnoloģijās advancētāki, bet tajā pašā laikā atkal kā tad... atkal kā tad to ieintegrēt tajā mācību procesā, tur atkal skolotājiem ir tās, nu, tā kā tās zināšanas. Un es teiktu, ka tam skolotājiem būtu jāiekļausās varbūt skolānos, nu, teiksim tā, kādas lietotas viņi lieto vai atkal tas, jā, ko viņi māk. Un tad varbūt, lai tad, jā, tad tā kā bagātināt to mācību procesu un tad var kaut ko arī varbūt tā pielietot. Bet vēl tas, ko es arī, tad, kad es strādāju ar studentiem, tad ko es arī saku, ka nu, šīs darbs ar tehnoloģijām, nu tas ir tāds, tu visu laiku esi tādā nu, nelielā diskomfortā, jo tomēr jo nekad nevar zināt kaut kas, nu, vai būs internets, vai kaut kas, vai nezinu, vai tā lietotne strādās, vai piemēram arī ar to papildināto realitāti. Nu, dažreiz ir tā, kad viņi neparādās tajā brīdī, kad vajag parādīties, un tas ir vai nu jārestartē telefons vai lietot, nu tā kā, kad ir visu laiku kaut kādas tā kā, nu, varbūt visādas tehniskas ķibeles, un man liekas vienkārši, bet iediet par to stāst un runā, piemēram, skolēniem, tad manuprāt, ka tai nevajadzētu būt tā kā tādai problēmai, jā, nu, ka tā ir tā sadarbība. Bet vēl ko es esmu novērojis, ka tie skolēni, ka viņi, nu, tā kā arī brīvāk izmanto tās tehnoloģijas un nebaidās izmantot, un viņi arī kaut kā ātrāk tad iemācās un apgūst. Un, labi, tas varbūt ne tik ļoti par papildināto realitāti, bet par virtuālo realitāti. pie mums bija arī skolēnu grupa nesen atbraukusi un pirmo reizi un viņi uzliek šīs te virtuālās realitātes brilles un man viņiem gan īsti nekas nav jāstāst un viņi visu
izdara. Tas ir apmēram tā kā tu 3 vai 4 gadījumu bērnam iedod savu telefonu, kur ir kaut kāda spēlītes.
Un viņš visu atrod.
Ne tikai atrod, nevajag rādīt, kur ir, bet arī minūtes vai divu laikā saprot spēles noteikumus, neko nelasot, neko vienkārši viens
divi. Jā, viņi kaut kā, jā, viņiem kaut kā tas tā kā citādāk, tā kā, nu tas tāds, jā, bet vienkārši ir tā sadarbība, manuprāt, ka jā, tā ir tāda sadarbība.
Tas jau izklausās arī pēc tāda labā pedagoģiska pieejiena, ka tagad uztaisīsim virtuālās realitātes, ne, bet papildinātās realitātes risinājumu kaut kādai problēmai, kas arī varētu vismaz daļu skolēnus interesēt. Kur tas viss virzās tomēr? Tas jautājums, nu, jā, es vairākas reizes prasīju par robežām, vai ne, bet tomēr man šķiet interesanti vēlreiz paprasīt, nu, kā tu redzi, kas notiks, teiksim, pēc gadiem? Nu, nav nekas slidenāks, kā prognozēt nākotni, vai ne, īpaši tehnoloģiju jomā, bet vienalga. Nu, kā tas izskatīsies, teiksim, pēc gadiem 10? Droši vien, ka tur ir diezgan daudz faktori, kas to var iespaidot, vai ne, ka nomainīsies skolotāju paaudzi. Nu, nezinu, nomainīsies situācija, kurā varēs kaut ko radīt, bet nu vienalga tādā, varbūt, nosauksim to par zinātnisko fantāziju, zinātniskās fantāzijas līmenī, kur tas viss virzās.
Nē, nu, it kā jau tā, jā, tā zinātniskā fantastika stāsta, ka tad tā kā bagātie cilvēki varēs atļauties fizisku skolotāju, pedagogu un atkal varbūt tādi mazāk turīgi cilvēki, ka tie tad mācīsies tikai tehnoloģijās un virtuālajā realitātē un kaut kas tam līdzīgs.
Un vēl jautājums, kurš vairāk iegūs arī.
Vai ne? Nu, tā kā, nu jā, tas tāds, es esmu vienkārši kaut kur dzirdēju tādu, nu, rītīgi zinātnisko fantastiku, bet, nu, manuprāt, kad ir jābūt tādam līdzsveram starp tām tehnoloģijām un tad, un es ceru, ka tas līdzsvars arī tad arī tajā nākotnē būs, jo arī tas, nu, mēs tagad runājam, protams, par to papildinātu realitāti un ir dažādi piemēri, kur un kā varētu izmantot, bet, nu, ne jau vienmēr to tehnoloģiju vajag un ir daudz lietas, ko mēs varam darīt arī tāpatās, bet atkal ir tie, protams, arī tie iegūmi un tāpēc vienkārši, nu, jā, jābūt tai salāgojamībai un samērojamībai. Tas ir viens, un nu jā, un tad manuprāt, ka tajā nākotnē tad vajadzētu būt, jā, gan tiem, kad ir gan tā samērojamība, un kad nav tā kā uzsvars vai uz vienu vai uz otru, nu laikam kaut kā tā es nezinu, vai es atbildēju uz jautājumu, bet... bet, jo, piemēram, arī tas uzskats vienkārši mācīties visu, piemēram, tajā virtuālajā realitātē. Es arī, nu, jo man aug divi bērni, un es, piemēram, skatos, un es negribētu, ka viņi pavad visu laiku tajā virtuālajā realitātē, lai gan, protams, arī daudz labas lietas, un, vai ka, piemēram, tikai pie telefona vai planšeta datora un tikai tajā papildinātā realitātē arī nē, ka tur tomēr ir taču jāiet un jāpēt un jāsataust arī, kā tad fiziski kaut kas izskatās, jā. Bet vienkārši jāizmanto tad tās...
Bet tu jau stāstīji, piemēram, ka ir papildinātās realitātes pētnieki, kur mēģina uztaisīt papildināto realitāti, kas ir arī taktīla.
Nu, jā, protams, ja tas ir tā kā attīstās tā, bet, nu, atkal, bet tas kā, es domāju, ka tur jābūt tai robežai, bet ja mēs, piemēram, varam, nezinu, atnest uz klasi, parādīt, re, kur šitas tā izskatās, un tā ir, tas ir dabiski, tad mēs to daram, bet atkal, ja to nav iespējams izdarīt, tad atkal te nāk palīgā tas, tā kā, nu, jā, vienkārši, kad ir jāatrod tas, nu jā, tāds balans, līdzsvars, kur, man liekas, nu, nav viegli izdarīt, bet...
Nu jā, un tad droši vien tas slidinājas jautājums, kā nepadarīt visu to pasākumu, nu, tādu pārāk, es lietošu vārdu, žargonu vārdu popsīgu, šī vārda negatīvā nozīmē, vai ne?
Jo bieži vien jau ir tā, kad... tiek iegādātas tās tehnoloģijas, nesaprotot, ka pēc to vajag, vai tiek iedots finansējums, un mēs kaut ko pērkam un daram, bet no otras puses jau tas arī būtu
jābūt. Nauda jāapgūst, jāapgūst.
Jā, bet man liekas arī tādā valstiskā līmenī, es domāju, ka būtu jāsakārtot tā sistēma, tad kādas tehnoloģijas, kāpēc, kam ir finansējums, un arī, piemēram, arī tas pats, arī tas tāds IT atbalsts tam skolotājiem, tad vai ir cilvēks, ja man teiksim, nu, piemēram, stundas laikā kaut kas, nu, nojūk neiet, vai es varu kādam palūgt atbalstu, ja es pats to nemāku atrisināt. Tas, man liekas, arī tam skolotājiem palīdzētu varbūt vairāk nu, vai nu eksperimentēt un mācīties kaut ko citu, ka viņš zina, ka ja nu kas man kāds varēs palīdzēt, nu kas neesmu viens tajā visā tehnoloģija pasaulē.
Bet vajadzētu tādu, nu, sauksim to par... Nu, papildinātās realitātes biblioteku, kur var skolotāji paņemt kaut kāds risinājums. Vai kaut kas tāds varbūt jau tiek darīts?
Nu, es tādu neesam tādam uzdūrusies, bet es domāju, tas varētu varbūt būt kaut kāds tāds, nezinu, kaut kāda varbūt rokas grāmata, jā, kad rekur ir tāda rīki, šāda rīki, to mēs varētu izmantot tam, šo mēs varētu, nu, ka jā, kaut kāda tā kā tāds.
Var jau būt, ka var arī tā būt tā tāda sabiedriska iniciatīva, ka tie skolotāji, kuri kaut ko uzprogrammē, ka viņi padara to publiski pieejamu, vai tā neviens negrib darīt?
Nē, tas jau būtu brīnišķīgi, un man liekas, tas jau arī tas, ko tā kā, dažādu šo te priekšmetu ietveros arī mēģina darīt, kad veidot tā kā, to tādu skolotāju kopienu, lai tad sadarbotos, apmainītos ar tām idejām un varbūt kaut kādiem
materiāliem. Es par klubu, tu par prizmu, jā.
Jā. Nu jā, un varbūt saliekam kaut ko kopā, vai nu es nezinu, jā, nu kaut kā tā, kad veidojās tā saruna, bet atkal, cik es esmu arī kaut kādas lietas dzirdējis arī, nu, jebkura mums ir bēl kļūdīties, un arī tas, kad jā, ka varbūt skolotājs kaut ko nopublicē vai parāda citam, un tad jā, bet
un
nu kā tad ir šitā?
Un tu nemāsēji, kas tad vispār tādā krāsā to uztaresīt?
Nu jā, vai kas tas tāds, vai šitas, vai atkal ir kaut kādas labas idejas, un tad varbūt tās tiek tur, nezinu, nozaktas attīstītas kaut kādā tur komerciālā veidā. Nu jā, nu kad varbūt, nu jā, ir kaut kāda tad mīnusi, kāpēc varbūt arī tas skolotājs nevēlās, nu, tā kā sadarboties un ar citiem kolēģiem. Bet man liekas, tā sadarbība ir viena no tādiem atslēgas vārdiem, jo arī, piemēram, tādā disertācijas ietveros ir ļoti labi, ka man ir kolēģe, kurai var, lai nav uzreiz jāgriežās pie zinātniskā vadītāja, bet kuras tas pirmais cilvēks, kas validē vai pasaknē, šitas ir galīgi garām, vai ar kuru var aprunāties un tā, vai nezinu, top kaut kāds raksts.
Jums ir pulciņš tāds, kurš palīdzīgām tēmām rakstē?
Īsmā tēmas pat nav līdzīgs, bet tas ir tāds, jā, tāds atbalsts, jo, nu, īstenībā jau galvenā ir jau labi, ka ir tāds cilvēks, kuram tu var vienkārši izstāstīt, jo, nu, ģimenē, nu, īstenībā, nu, baigi jau neviens nesaprot, ko tu dari un kāpēc tu to dari. Un
varbūt tā, ka labi savādāk.
Jā, un tā, un te atkal tu tomēr ir tāds cilvēks no nozares, un tu izrunājies, izstāsti, un tad, jā. Tā kā, nu labi, tas tā arī bišķiņ atējot no tēmas, bet, nu jā, par to sadarbību, man liekas, ka tas ir, tad tas uzreiz tāds, tad var veidoties arī kaut kādu kopienu un tā.
Man šeit izcils sarunas nobeigums, jā, par sadarbību un kopienu, ka, nu, ja tur kāds klusītiņām skolotājs savā nodabā domās, kā papildinātās realitātes mācību līdzekļus veidot, ka tas nav tas pats labākais, ka tā kopiena varētu krietni palīdzēt. Plašā nozīmē. Paldies, Zinda. Ja, es atgādināšu, ka Zinda Zālīte SUP, izglītības zinātņu doktoranti no izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes, izglītības zinātņu psiholoģijas fakultāte, tā jāiemācās, vairākas reizes noskaitot. No Latvijas universitātes, tad redzījumā zinātnes vārdām, un es, Ivars Austers, mēs te gandrīz stundu sarunājāmies. Vislabu.
Paldies, vislabu.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā, divas reizes mēnesī.